Սայմոն արդեն վաղուց էր դուրս եկել խցիկի տակից և կանչում էր Մերիին.
«Լաց մի լինի»,
ասաց Մերին,
«և մի վախենա, ես կվերադառնամ, անպայման կվերադառնամ»։
Սայմոնը երևում է իրավացի էր, երբ ասում էր, տղան չի հասկանում անգլերեն, դրա համար էլ, ջանալով հանգստացնել նրան, ավելացրեց երգեցիկ ձայնով, ասես վայրի գազանի կամ պստլիկ մանկիկի հետ էր խոսում.
«Ես քեզ չեմ թողնի այդպես»։
Մերին ուզում էր գրկել նրան ու սեղմել կրծքին.
«Այնքան փոքր էր նա, այնքան նիհարիկ»։
«Մերի»,
նորից կանչեց Սայմոնը, և նա դուրս սողաց խցիկի տակից.
«Ես նրա համար սառնաշաքար եմ գնել»,
ասաց Սայմոնը.
«Լսեցի քաղցրավենիք վաճառող սայլակի ձայնը, վազեցի գնեցի»։
Մերին նայում էր նրան աչքերը կկոցած, որովհետև խավարից հետո լողափի լույսը չափից դուրս պայծառ էր երևում։
«Թող հասկանա, որ մենք թշնամի չենք իրեն»։
Սառնաշաքարը փաթաթված էր թղթի մեջ. Մերին կրկին մտավ խցիկի տակ և սառնաշաքարը նետեց տղային.
Սա դադարեց լալուց, մի պահ նայեց Մերիին, ապա դարչնագույն ձեռքը մեկնելով վերցրեց քաղցրավենիքը,
բացեց, կծեց մի կտոր, այդպես էլ հայացքը չկտրելով Մերիից.
«Կեր»,
խորհուրդ տվեց Մերին.
«Քաղցրե»։
Տղան մի կտոր էլ կծեց ու հետ տվեց. Մերին քիթը բռնած դուրս սողաց խցիկի տակից.
«Սիրտը հետ տվեց»,
բացատրեց նա.
«Սոսկալի հոտ է գալիս»։
Մերին թվաց, թե հիմա ինքն էլ հետ կտա.
«Ինչ անենք»։
«Այդ մասին եմ մտածում»,
պատասխանեց Սայմոնը և քիչ հետո ավելացրեց.
«Բայց դեռ չգիտեմ ինչ անեմ»։
«Նրան անհրաժեշտ է լվացվել»,
ասաց Մերին, և խցիկից վերցնելով դույլը, գնաց դեպի ծով։ Վառ կարմիր արևը արդեն իջել էր հորիզոնի վրա, և զով քամին խառնշտում էր ջուրը։ Մերին դույլը լցրեց.
«Արի շուտ մի բան մտածենք, թե չէ նա կմրսի, եթե գիշերն այստեղ մնա»։
«Լսիր, դուրս արի, մենք քեզ չենք նեղացնի»,
կռանալով կանչեց Սայմոնը։
«Նա հավանաբար քեզնից վախենում է»,
ասաց Մերին։ Սայմոնն ուղղվեց.
«Շատ հնարավոր է, դու կանչիր, դու աղջիկ ես և ինձնից էլ փոքր ես, գուցե քեզնից չվախենա»։
«Հիմա»,
պատասխանեց Մերին.
«Միայն թե նախ պետք է որոշել, թե նրան ինչ ենք անելու»։
«Գուցե տուն տանենք»,
մտածեց Մերին, բայց անմիջապես էլ հրաժարվեց այդ մտքից։ Մորաքույր Էլիսը պապիկի ասելով ուղակի կորցնում է գլուխը, երբ թեի ժամին մարդ է գալիս։
«Դու չես կարող տանել ձեր տուն»,
հարցրեց Մերին.
«Ձեր տանը շատ մարդ կա, ոչ ոք չի նկատի, եթե մեկն էլ ավելանա»։
«Ոչ»,
ասաց Սայմոնը.
«Իմ հայրը ոստիկանությունում է աշխատում»։
Եվ նա շիկնեց, ասես ամաչելով այդ խոստովանությունից.
«Ինչ անենք, երբ ես ասացի գողերի մասին, ինձ Դմբո անվանեցիր»։
Սայմոնն ավելի շատ կարմրեց.
«Ճիշտ եմ ասել, դու անգրագետ Դմբո ես. նա օրենք խախտող է, բայց գող չէ, նա անլեգալ ներգաղթող է»։
Մերին նայեց նրան ու ոչինչ չհասկացավ։
«Ի՞նչ է, չհասկացար»,
հարցրեց Սայմոնը։
«Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հարցրի, թերթ կարդում ես»։
Մերին տարուբերեց գլուխը. Ճիշտն ասած, Մերին այնքան էր տարված ինքն իրենով և իր մտքերով, որ լրագրային կամ հեռուստատեսային նորությունները նրան նույնքան ձանձրալի և անհետաքրքիր էին թվում, որքան որ մեծերի խոսակցությունները։
«Դու գոնե հասկանում ես, ինչ բան է ներգաղթողը»։
«Մարդ, որ գալիս է ուրիշ երկրից, որպեսի բնակվի այստեղ, այդտեղ ոչ մի անլեգալ բան չկա»։
«Ճիշտ է, երբեմն իսկապես չկա. շատերն են աշխատանք որոնելու համար գալիս այստեղ կամ գնում Ամերիկա»։ «Բայց չէ որ բոլորին թույլ չեն տալիս. գոյություն ունի այսպես կոչվող քվոտա, այսինքն օտարերկրացիների քանակ, որոնց ամեն տարի թույլատրվում է բնակվել Անգլիայում»։ դրա համար էլ մարդիկ, որոնք չեն մտել այդ քանակության մեջ, աշխատում են այստեղ թափանցել անլեգալ ձևով, ինչպես օրինակ այն երկուսը. Այստեղից հեռու չէ Ֆրանսիան, նրանք գալիս են Ֆրանսիայով, հետո էլ նավավար են գտնում, որը համաձայնվում է հանուն փողի նրանց անցկացնել Լամանշով։
Բայց չէ՞ որ սա փոքրիկ տղա է,
առարկեց Մերին,
սրան աշխատանք հարկավոր չէ։
Գուցե այդ մարդկանցից մեկն ու մեկը սրա հայրն է կամ քերին։
Չէ, չի կարող պատահել,
մտածեց Մերին։
Երբ նրանք ափ էին իջնում, տղան այնքան վախեցած էր, որ զգացվում էր, թե այդ մարդիկ օտար են իրեն։ Բացի այդ, այն երկուսը փախան առանց ետ նայելու, սրան լքելով բախտի քմահաճույքին։
Նրանք հավանաբար պակիստանցիներ են,
ասաց Սայմոնը։
Հայրիկս ասում է, որ այստեղ ափ իջնողների մեծ մասը պակիստանցիներ են, երբեմն էլ հնդիկներ։
Ի՞նչ կանեն նրանց։
Սայմոնը թոթվեց ուսերը։
Կնստեցնեն հավանաբար, իսկ հետո, եթե նրանց փաստաթղթերը կարգին են, կուղարկեն այնտեղ, որտեղից եկել են։ Վատ է իհարկե, որովհետև ճանապարհի վրա նրանք ծախսել են իրենց բոլոր փողերը, բայց հայրիկս ասում է, որ ոչինչ չի կարելի անել։ Նա ասում է.
«Ինչպիսի անարդարություն»,
վրթովվեց Մերին։
«Ուրեմն, եթե աշխատանք չեն գտնում իրենց երկրում, նրանց մնում է քաղցից մեռնել, հա»։
«Հայրիկս ասում է, խղճի մասին պետք է մոռանալ»,
ասաց Սայմոնը։
«Օրենքն այդպես է, մարդիկ պարտավոր են ենթարկվել օրենքին»։
Սայմոնը այնպես էր դատում, ասես նրա համար ամեն ինչ միևնույն էր։ Մերին նայեց նրան և զգաց, որ մարմինը փշաքաղվում է։
«Ինչպես է սխալվել Սայմոնի հարցում»։
Գուցե նա իսկապես կարող է մտածել, թե ինչ պետք է անել, բայց ոչ այնպես, ինչպես կարծում էր Մերին։ Միթե նա կցանկանա թաքցնել տղային, եթե հայրը ոստիկան է։ Չէ, նա կգնա և հորը ամեն ինչ կպատմի, և ինչպես պահանջում է օրենքը, տղային կբռնեն ու բանդ կնետեն։
«Գիտես, ավելի լավ է, դու գնաս»,
ասաց Մերին։
«Մոռացիր ամեն ինչ և գնա»։
«Քեզ ինչ եղավ»,
շփոթված հարցրեց Սայմոնը։
«Ներիր, ես որոշումս փոխեցի, դու ազատ ես, ինքս կհոգամ նրա մասին, ես չեմ ուզում, որ դու ինձ օգնես»։
«Բայց ինչ ես անելու»։
«Իսկ քեզ ինչ»,
ոտքը գետին զարկեց նա, զգալով, որ կրծքում բորբոքվում է կատաղության կրակը։
«Ավելի լավ է, դու չիմանաս, ճիշտ է, որովհետև կարող ես դառնալ քո սիրելի օրենքի խախտող, ճիշտ է, հանկարծ ու ես մի որևէ վատ բան անեմ, քանի որ դու այդպիսի սոսկալի ձևամոլ ես, լավ կլինի, ոչինչ չիմանաս»։
Սայմոնի բերանի անկյունները մի տեսակ տարօրինակ ցնցվեցին, ասես փորձում էր թաքցնել ժպիտը։
«Բայց չէ որ ինքդ խնդրեցիր ինձ»,
փորձեց բացատրել նա։
«Ես այն ժամանակ չգիտեի, որ հայրդ ոստիկան է»։
Մի ինչ-որ անհասկանալի պատճառով այդ փաստը Սայմոնին համոզիչ թվաց։
«Լավ»,
ասաց նա ու շուռ եկավ, որ գնա։ Նրա վիզը դարձավ ալկարմիր։
«Եթե որևէ մեկին բան ես ասել»,
նրա ետևից գոռաց Մերին,
«կսպանեմ քեզ»։
Բայց Սայմոնը ետ չդարձավ։ Մերին սպասեց, մինչև նա հեռանա, հետո կռացավ, նայեց խցիկի տակը ու կանչեց տղային։ Նա նստած էր արդեն ոչ թե խորքում, այլ աստիճանների մոտ։ Մերին նույնիսկ զարմացավ, երբ տղային այդքան մոտիկում տեսավ, ասես նա ականջ էր դրել։
«Դուրս արի»,
ասաց Մերին։
«Ամեն ինչ կարգին է, նա գնաց»։
Մերին մեկնեց ձեռքը, և ի զարմանս նրա, տղան էլ իր ձեռքը մեկնեց, թույլ տալով օգնել իրեն։ Կանգնած, նա գրեթե իր բոյին էր, բայց ավելի նիհար, իսկ ձեռքերի ափերն ու դեմքը այնքան բարալիկ ու փոքր էին, որ Մերին իրեն անճոռնի զգաց։ Նստելով սանդուղքին, Մերին թաշկինակը թրջելով դույլի աղի ջրում, օգնեց նրան լվացվել։
«Երևի քաղցած ես»,
հարցրեց Մերին։
Նախ պետք է մի բան ուտես, թե չէ էլի սիրտդ կխառնի, ամրապնդվելու համար. Երևի նավակի օրորն էլ է ազդել. Մի անգամ ես նավով Ֆրանսիա գնացի, ամբողջ ճանապարհին վատ էի զգում. Պատահում է, որ սիրտը խառնում է նաև, ինչպես մորաքույր Էլիսն է ասում, շատ հուզվելուց. Ոչինչ, կքնես կանցնի, կարող ես քնել մեր խցիկում. Սրբիչը կփռեմ հատակին, որ հարմար լինի, իսկ հետո կմտածեմ, թե ինչ անեմ. Դու հավանաբար չես ուզում բանտ ընկնել կամ նորից գնալ Պակիստան, ճիշտ է? Ուրեմն, քեզ պետք է լավ պահես, չաղմկես, սուս մնաս և աշխատես չվախենալ.
Մերին թաշկինակը լված դույլի մեջ. Այժմ տղան մաքուր էր, նրանից վաթոտ չէր գալիս, բայց բլուզը թաց էր, կրծքին կպած, և նա իրիկնային քամուց դողում էր.
«Ավելի լավ է, հանես բլուզդ»,
խորհուրդ տվեց Մերին.
«Թացությունից կարող ես հիվանդանալ. Ես իմ ֆուֆայկան կտամ քեզ, վրատ մի քիչ մեծ կլինի, բայց ոչինչ, կտականաս»։
Բայց տղան միայն նայում էր նրան և մնում լուռ. Մերին հառաչեց. Նրա հետ խոսելուց ինչ օգուտ, երբ ոչինչ չի հասկանում.
«Այնուամենայնիվ, վաղ թե ուշ պիտի որոշեմ, թե ինչ անեմ նրան»։
Նա թափեց դույլի ջուրը, իսկ թաշկինակը փռեց քարերին չորանա։ Արևն արդեն մայր էր մտել, միայն հորիզոնի վերևում դեղնագույն մի շերտ էր լուսավորում. Երկինքը ծածկվել էր թեթև փետրավոր ամպերով և նմանվել մարմարի. Ընթրիքի ժամն էր, նա պետք է տուն գնար. Եթե մի 10 րոպե էլ ուշանար, մորաքույր Էլիսը կանհանգստանար, իսկ եթե նա անհանգստանա, կարող է նույնիսկ ոստիկանություն զանգահարել. Նորից հառաչելով, Մերին շրջվեց տղայի կողմը. Նա հանել էր բաճկոնը և հիմա էլ բլուզի կոճակներն էր արձակում. Սկզբում Մերին նշանակություն չտվեց այդ բանին, քանի որ մտածում էր մորաքույր Էլիսի և ոստիկանության մասին. Մեկ էլ հանկարծ ասես կայծակնահար եղավ.
«Ուրեմն, դու հասկանում էիր, ես ինչ էի ասում»։
Տղան ոչինչ չպատասխանեց. Նրա դեմքին ոչ մի արտահայտություն չկար, ասես բլուզի հետ միաժամանակ դա էլ էր հանել երեսից։ Տղան իր բարալիկ դողդոջուն ձեռքը մեկնեց ֆուֆայկան վերցնելու, և միայն, երբ Մերին իր ֆուֆայկան տվեց նրան, նա հակավ ու վերջապես խոսեց.
«Ես պակիստանցի չեմ»։
Մերին բերանը բաց նրան էր նայում.
«Ես Քենիայից եմ, անունս Կրիշնա Պաթել է, ես բրիտանահպատակ եմ»։
Ֆուֆայկան հագին տղան այլևս ոչ նիհարիկ էր թվում, ոչ էլ վախեցած, այլ ավելի շուտ բարկացած ու հպարտ. Ու հանկարծ Մերին էլ բարկացավ.
«Խափեբա»,
հիշեց, թե ինչպես էր փաղակշում, հանգստացնում նրան. Խոսում այնպես քնքշորեն, որ երբեք չէր խոսի անգլերեն հասկացող որևէ տղայի հետ. Նա իրեն ստորացած և վիրավորված զգաց.
«Գարշելի տղա ես»,
շշնջաց Մերին.
«Դու ստոր վարվեցիր»։
Եվ Մերին սպառնագին մի քայլ արեց դեպի տղան, իսկ սա ետ չքաշվեց, մնաց կանգնած, ինչպես որ կանգնած էր, միայն զարմանքից աչքերը լայնացան։
«Ինչու էիր ձևացնում»՝
հարցրեց Մերին։ Տղան դեռ չէր հասցրել պատասխանել, երբ խցիկների արանքից դուրս թռավ Սայմոնը։ Նա հեվալուց այնպես էր գունատվել, որ դեմքի պեպենները ասես ուրաց լինեին։
«Գալիս են»՝
հազիվ հասցրեց ասել նա։
«Գալիս են լողափով»։
Եվ քանի որ Մերին ու տղան չշարժվեցին տեղներից, Սայմոնը բռնեց տղայի ուսերից ու հրեց խցիկի մեջ։
«Թաքնվիր դռան ետևը»՝
հրամայեց նա։